Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាររដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការទូតជាជំនឿដ៏ប្រសើរមួយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោក Blinken សរសើរដល់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់មហាសមុទ្រ Pacificប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងលីតូយ៉ានីសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងសម្ពាធរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាអាស៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្បងនិងទាមទារឲ្យកាត់ចង្កូតការទូតដោយរហ័សរហួននិងឯកភាពរបាយការណ៍សមាគមអាតហុកឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់រងគ្រោះក្នុងវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខណៈមានការកើនឡើងវិញនៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រវុឌ្ឍជាប់ឆ្នោតជាព្រះប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយប្រាជ្ញាកសាងកម្លាំងរាជានិយមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់វិបត្តិរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺដំណោះស្រាយខាងការទូតហើយលោករំពឹងថានឹងពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគឺលោកមកពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ប្រទេសខ្វាត់ដោយលើកឡើងថាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងរួចហើយយើងកំពុងចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវ2ដែលយើងកំពុងមានដើម្បីជំរុញសកម្មភាពការទូតដែលជាជំរើសមួយដែលយើងចង់បាននឹងមានការទទួលខុសត្រូវស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏យើងកំពុងបង្កើតនូវភាពកម្ញើញដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីការពារកុំឲ្យរុស្ស៊ីបង្កើននូវសកម្មភាពដ៏ក្លឿនរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាដំណោះស្រាយមួយអាចប្រើពីរាប់ខែលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវីឡូឌីមៀសេលីនស្គីថាយើងមិនត្រូវមើលស្រាលទៅលើភាពតានតឹងនៃស្ថានភាពនេះឡើយវាជាស្ថានភាពមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុននោះទេខ្ញុំមិនគិតថាយើងអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានតាមរយៈការពិភាក្សាគ្នាតែ2ឬ3ម៉ោងនោះឡើយលោកម៉ាក្រុងបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនរយៈពេល5ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះបាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយលោកពូទីនបានជួយធានាថាស្ថានភាពនៃវិបត្តិនេះនឹងមិនកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយភាពតានតឹងនឹងមិនកើនឡើងថែមទៀតនោះឡើយជំវិញភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនោះលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកសេលីនស្គីថាខ្ញុំជឿជាក់ថាមានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងនឹងរឿងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពតទៅមុខទៀតចំណែកប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោកសេលីនស្គីវិញបានលើកឡើងក្រោយជំនួបជាមួយលោកម៉ាក្រុងថាលោកចង់ឲ្យប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោកពូទីនបង្ហាញនូវចេតនាល្អមួយក្នុងការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានសង្កត់ពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានតំណាង Biden ទៅលើតំបន់អាស៊ី Pacific និងតំបន់ Indo Pacificនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយនិយាយថាការចរចាជាមួយក្រុមប្រទេសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌាគឺទាក់ទិននឹងការងារដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងតំបន់និងពិភពលោកលោក Blinken បានថ្លែងទៅកាន់ពលអ្នកយកព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកនៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបរៀបចំចូលរួមជំនួបដែលហៅថាប្រទេសខ្វាត់នោះលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រទេសខ្វាត់កំពុងខ្លាំងជាយន្តការដ៏មានអំណាចមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងជួយចាក់បង្សាំងដល់ផ្នែកដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោក ដែលកំពុងទទួលបានវ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើននៅទីនោះពង្រឹងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកខ្លឿននិងការបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាអំពីបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងរបៀបវិជ្ជមានមិនមែនក្នុងរបៀបអវិជ្ជមាននោះឡើយហើយនឹងស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈដ៏ធំមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកបន្ទាប់ពីភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីដែលហៅថា AUKUS ដែលរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីស្ថាបនានាវាមួយទឹកប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃការកំញាញ់ប្រឆាំងនឹងការវាទីខាងយោធារបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ផ្នែកមួយនៃការវិភាសាក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឃ្វាត់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នឹងតក្កិននឹងបញ្ហាសំខាន់ៗដែលបណ្ដាលមកពីប្រទេសចិននេះបតាមលោក Daniel Christine Brink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅមហាសមុទ្រ Pacific ដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសាវលីជៀនបាននិយាយថាគម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ណាក៏ដោយមិនត្រូវដៅទៅលើភាគីទី3ណាមួយទេនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាមេដឹកនាំឃ្វាត់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅលោកសាវក៏បានហៅសន្ធិសញ្ញា AUKUS ថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវទាល់តែសោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងលីតុយអានីបានប្រំពៃគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសចិននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីតុយអានីលោក Gabriel Luce Lensbergues និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Marie Payne បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅវិមានសភាក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់អូស្ត្រាលីបានខាត់បង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយសារតែឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការជាមួយប្រទេសចិនជំវិញការធ្វើជំនួយលើវិស័យជួងថ្មស្រាសាច់គោបង្កងនិងស្រូវបាលេកើតមានឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនកំពុងធ្លាក់ចុះនោះលីតុយអានីជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2.8 លាននាក់ស្ថិតក្នុងតំបន់បាល់ទិកកាលពីពេលថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បាដោយខ្លួនបានយល់ព្រមឲ្យមានការិយាល័យរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius របស់ខ្លួនដាក់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់វិញជំនួសឲ្យពាក្យចិនតៃប៉េជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីតុយានីលោក Lensbergues បាននិយាយថាអស់ពេលជាយូរមកហើយដែលអូស្ត្រាលីបានខ្លាចជាឧទាហរណ៍មួយដែលចិនបានប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយឬមួយក៏គេអាចនិយាយបានថាធ្វើជាអាវុធនយោបាយនោះលោកបន្ថែមថានៅពេលនេះលីតុយានីក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះផងដែរហើយរឿងនេះយើងមិនមែនជាអ្នកចុងក្រោយនោះឡើយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានយល់ស្របជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីតុយានីអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាក្នុងគោលដៅដូចគ្នាដើម្បីរក្សានូវរបៀបរៀបរយពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងបើកចំហតម្លាភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពដែលផ្អែកទៅលើគោលការណ៍អន្តរជាតិជាធំនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ការប្រតិកម្មគីម្សិលមិញថាមនុស្សចំនួន 500,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីការរកឃើញនៃការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងហើយបានហៅការស្លាប់នេះថាជាសោកនាដកម្មដ៏ធំមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយកគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបហេតុនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក FD មហាមូតបាននិយាយថាការឆ្លងចំនួន130លានករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន 500,000 នាក់ត្រូវបានគេកត់ត្រានៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីការប្រកាសថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងជាប្រភេទវីរុសដែលមានក្តីបារម្ភមួយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើវីរុសដេលតាដោយសារតែវាមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងជាងតែហាក់ដូចជាមិនបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយលោកមហាមុតបាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់មួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថានៅចំពោះមុខវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពនោះមនុស្សប្រមាណកន្លះលានអ្នកបានស្លាប់នេះពិតជារឿងមួយលោកនិយាយទៀតថាស្របពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថាវីរុសអូមីក្រុងមិនធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺធ្ងន់នោះគេហាក់ដូចជាភ្លេចនូវចំណុចសំខាន់មួយដែលថាមនុស្សប្រមាណ500,000នាក់បានស្លាប់រួចហើយចាប់តាំងពីការរកឃើញនៃវីរុសនេះមក ជំងឺ Covid-19 បានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 5.7 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីវាត្រូវបានគេរកឃើញជាលោកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកហើយករណីឆ្លងសរុបមានចំនួន392លាននាក់
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាអាស៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្បងចម្បងនិងទាមទារឲ្យកាត់ចង្កូតការទូតដោយរហ័សរហួននិងឯកភាពរបាយការណ៍សមាគមអាតហុកឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់រងគ្រោះក្នុងវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខណៈមានការកើនឡើងវិញនៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រវុឌ្ឍជាប់ឆ្នោតជាព្រះប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីនពេជ្រហើយបញ្ញាកសាងកម្លាំងរាជានិយមអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានឧបសគ្គក្រោយរងគ្រោះពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងរលកស៊ូណាមីតុងហ្កាបាត់ខ្ទប់ប្រទេសដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ New Frontier ក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Sundance តាក់ទាញអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈតាមបច្ចេកវិទ្យាពិភពសិប្បនិម្មិតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការមូនីធីអាស៊ីបានចេញផ្សាយសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានបដូវវេនអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំសមាគមអាស៊ានជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2022នេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានចូលរួមពិធីចេញផ្សាយនោះនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រកួតប្រជែងអំណាចកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្រោយពីជំងឺ COVID-19គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ក្តៅដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាខណៈអាស៊ានខិតខំបង្ហាញពីមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនឬការស្ថិតនៅផ្លូវកណ្ដាលនិងថាតំបន់នេះជាកន្លែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គ្រប់គ្នាគឺមេដឹកនាំអាស៊ានត្រូវប្រឹងប្រែងកាច់ចង្កូតសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះប្រកបដោយភាពរហ័សរហួននិងភាពវៃឆ្លាតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានបដូវវេនអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំតាមអនឡាញដោយអង្គការមូនីធីអាស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសៀវភៅនេះសម្លឹងមើលលើឱកាសដែលអាស៊ានមាននិងឧបសគ្គប្រឈមនឹងការកាច់ចង្កូតទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមកលើតំបន់ភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមអតីតរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែទោះបីជាមានរដ្ឋបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយមិនមានការកែលម្អឡើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងថាជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទាំងហេតុផលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចទាំងពីរលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថាវាហាក់ដូចជាពិបាកមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដឹកនាំពិភពលោកដូច្នេះអាស៊ានត្រូវតែចូលរួមជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរក្នុងពេលដំណើរគ្នាដោយមានការពិចារណាស្មើគ្នានិងការប្រយ័ត្នប្រយែងលោកពូសុធិរៈបានបន្ថែមថាការអនុវត្តជោគជ័យនៃមជ្ឈការអាស៊ានទាមទារភាពរហ័សរហួនខាងការទូតដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះ ក្នុងនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យទីក្រុង Washington បន្តចូលរួមហើយប្រហែលជាឲ្យកាន់តែធំជាងមុនលោកពូសុធិរៈបានបន្ថែមថាដើម្បីជៀសវាងការបែកបាក់នៅក្នុងសន្តិភាពសេរីដែលឈរលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានមជ្ឈការអាស៊ានត្រូវតែប្រើដើម្បីលើកទឹកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរតួនាទីរក្សាតុល្យភាពល្អរវាងការពិនិត្យមើលមហិច្ឆតាដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនក្នុងតំបន់ខណៈមិនជំរុញហ៊ូហៃពេកឲ្យមានការភ័យខ្លាចផ្នែកសន្តិសុខកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីននាយិការរងវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនឹងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភុនោះយល់ថាមានការរំពឹងទុកខ្ពស់សម្រាប់អាស៊ានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងដល់គូឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកើតមានឡើងរវាងមហាអំណាចចិនជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនបានបន្ថែមថា
ទោះបីជាមានយន្តការមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដែលអាចពឹងផ្អែកលើក្នុងការស្វែងរកស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រឈមផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខជាច្រើននៅតែត្រូវដោះស្រាយ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានអូសបន្លាយតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺជាបញ្ហាថ្មីដែលមិនមានទេកាលពីកម្ពុជាដឹកនាំជាប្រធានប្ដូរវេនរបស់អាស៊ានកាលពី10ឆ្នាំមុនវិបត្តិនេះបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ប្រធានអាស៊ានហើយវាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងការព្យាយាមជំហានដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអងឡាំងនិងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបយោធាមកចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានរងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសសមាជិកខ្លះដែលមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនថ្លែងថាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលគេមើលឃើញពីព្រោះវាមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងតែមួយទេដោយសារមានតួអង្គច្រើនដែលចង់ចូលរួមផងដែរកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងពេលចេញផ្សាយសៀវភៅថា
As the chair, if you're not careful enough, there are a lot of... ក្រុម
ជាប្រធានអាស៊ានប្រសិនបើអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺនឹងមានអន្លង់ច្រើនដែលយើងត្រូវលោតបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងនោះ
អ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការជួយការពារអាស៊ានដោយសារមហាអំណាចទាំងអស់បានទទួលយកគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងគោរពតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តទន្ទឹមនឹងនោះការបញ្ចប់ការចរចាដែលកំពុងបន្តស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ក៏ជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់តំបន់ព្រោះវាអាចបម្រើជាឧបករណ៍ការទូតដើម្បីបញ្ជាចំនួនធំធំនៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រដែលមានមនុស្សច្រើននៅលើពិភពលោកឆ្លងកាត់និងការទំនាក់ទំនងបើកចំហការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានអូសបន្លាយជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយមិនទាន់សម្រេចបានទេក្នុងឆ្នាំ2012ពេលកម្ពុជាដឹកនាំអង្គការតំបន់នេះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនអាចចេញសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានអាស៊ានដោយសារមិនចោះសម្រងគ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាចិននឹងធ្វើសម្បទានក្រមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ក្រុងប៉េកាំងលោកកវីចុងខិតថាវ៉នអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងថា
I think ASEAN and China could come out with code of conduct this year
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននិងចិនអាចសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះជាការពិតគឺត្រូវមានការជំរុញខ្លាំងពីភាគីទាំងពីរ
អ្នកការទូតជើងចាស់របស់កម្ពុជាសង្ឃឹមដែរថាអាស៊ាននឹងសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័នក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែមករាថា
ខ្ញុំកែការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាដល់ការថាខិតខំមកសម្រេចដៃជួជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះយើងអាចសម្រេចបានឯកសារ COC នៅកម្ពុជាដែលអាចជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រធានអាស៊ានលើកទី3នេះ
លោក Bradley Jensenberg អ្នកស្រាវជ្រាវកិត្តិយសនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សារប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពសម្ដែងទូតិធិនិយម
I'm not seeing any variable change that would make me think that it's actually going to happen. I think that it's going to it'll trundle along.
ខ្ញុំមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំគិតថាវានឹងសម្រេចបានទេ ខ្ញុំគិតថាវានឹងអូសបន្លាយបន្តទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខមានចលនាទៅមុខដែរប៉ុន្តែបើសម្ដៅលើការផ្លាស់ប្ដូរធំរហូតដល់សម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិខ្ញុំសូមថាវាមានឱកាសទីបំផុតជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបើទោះជាខ្ញុំចង់ឲ្យសម្រេចបានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសុទិដ្ឋិនិយមទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាមជ្ឈការអាស៊ានជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការតតងដោយស្មើគ្នាជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសរួមទាំងមហាអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់តំបន់ប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភចំពោះការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
អ្វីដែលខ្ញុំគាត់សង្កត់ឃើញពេលដែលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានប្រមាណដងនេះគឺវាលើកដល់នេះលើកទី3ហើយព្រោះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនបាននាំអាស៊ាននឹងទៅរកភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទេគឺច្រើននឹងនាំកម្ពុជាទៅឲ្យគេថានាំអាស៊ានទៅឲ្យប្រកាន់នៅនិន្នាការមួយដែលវាធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនេះហើយជាចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែន
យ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញឱកាសមួយដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់និងមហាអំណាចក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរអ្នកជំនាញយល់ថានៅពេលណាដែលកម្ពុជាដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរបៀបវារៈគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គឺអាចដំណើរការដឹកនាំអាស៊ានចេញពីជំងឺរាតត្បាតការអនុវត្តកំណែទម្រង់និងការការពារដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងយូរអង្វែងរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Bradley Jensenberg យល់ថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីផ្ដោតលើវិស័យនានាក្នុងនោះមានដូចជាការពង្រឹងវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងការដករបាំងពន្ធគយចេញគឺមានអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនិងយូរសម្រាប់អាស៊ានលោកកវីចុងខេតថាវ៉នយល់ថាក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនជាពិសេសប្រសិនបើស្វែងរកការការពារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកនិងការអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021មានប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់បានរងគ្រោះដោយរងការរំលោភបំពានរបស់បុគ្គលមានអំណាចឬអ្នកមានទ្រព្យនិងមានការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសម្លុតការបាញ់គំរាមកំហែងការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រឈូសឆាយនិងការចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវតុលាការជាដើមលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតៃ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021ដោយរកឃើញចំនួនដីធ្លីកើនឡើងប្រមាណ170ករណីនិងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការជាដើមរបាយការណ៍កម្រាស់34ទំព័ររបស់សមាគមអាតហុកឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួន169ករណីលើទំហំផ្ទៃដីជាង 52,600 ហិកតានិងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 17,000 គ្រួសារស្មើប្រមាណជាង 61,000 នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចរងផលប៉ះពាល់ជាង 1,300 គ្រួសារផងដែរក្នុងចំណោមវិវាទដីធ្លីប្រមាណ170ករណីនោះអាចហុកក៏សម្គាល់ថាមានករណីរំលោភបំពានដោយបុគ្គលមានអំណាចចំនួន66ករណីរំលោភបំពានដោយអ្នកមានទ្រព្យចំនួន27ករណីចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគូភាគីវិវាទចំនួន35ករណីដែលមានជនរងគ្រោះជិត160នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យតុលាការ របាយការណ៍បន្ថែមថា6ករណីទៀតមានជនរងគ្រោះ17នាក់កំពុងជាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននិងម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអាចហុកបន្ថែមថាករណីមួយចំនួនទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់មិនពេញលេញនិងលំអៀងនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានទ្រព្យឬក្រុមហ៊ុនដោយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រោមរូបភាពសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់ហិកតាសមាគមអាចហុកឲ្យដឹងទៀតថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបំបាក់ស្មារតីនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាត់មិនហ៊ានប្រើសិទ្ធិក្នុងការតតាំងដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនមកវិញពីព្រោះសំណុំរឿងភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្លះជាចង់ចម្លើយទៅវិញដែលតែងតែត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចនិងបទប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាដើមសមាគមអាត6បានចេញអនុសាសន៍មួយចំនួនថាតុលាការគប្បីប្រើប្រាស់យន្តការបង្អង់បណ្ដឹងអាញាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួនសមាគមស្នើឲ្យចៅក្រមត្រូវប្រើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសមាគមលើកឡើងថាត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលឬភាគីណាដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅរំលោភបំពានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងផលដំណាំរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដោយខុសច្បាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធតុលាការគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីត្រូវពន្យារនិងពង្រឹងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលនៅកកស្ទះឲ្យបានឆាប់រហ័សមានដំណាភៀបយុតិធធនិងមិនលំអៀងហើយអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាទាមទារដោយសន្តិវិធីនេះបើតាមរបាយការណ៍បាទតាមអាត6ខេត្តកណ្ដាលមានវិវាទដីធ្លីធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលមានការប្រព្រឹត្តហិង្សាការវាយបង្ក្រាបការបាញ់ប្រហាររបួសធ្ងន់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួននិងករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចរត់ចេញពីលំនៅឋានជាដើមអាត6បានកត់សម្គាល់តាក់ទងចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះ OCIC ដែលបានអស់បន្លាយជាង3ឆ្នាំមកហើយអាត6លើកឡើងករណីគម្រាមកំហែងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងបាញ់រះលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្លាយស្មាខាងឆ្វេងនិងការស្លាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងពេលឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោយមានចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីលុងជ្រៀកអាយុ51ឆ្នាំដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែក្នុងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយនៅឡើយទេពីក្រុមហ៊ុន
អត់ទេអូនមានទាន់ចម្លើយថាកន្លែងណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធូរទេមានតែ8រៀលប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកឯងមិនយកគេត្រូវតែធ្វើពីមហូពីអាកខ្ចងយកឈាមទេអូន
អ្នកស្រីបន្តថាការពីព្រឹកមិញអាជ្ញាធរបានដាក់កងកម្លាំងចុះមកយាមកាមនិងបិទផ្លូវនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាកំពង់តាឡុងហើយបានសម្លុតឲ្យអ្នកស្រីលុបរូបភាពដែលបានថតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរឈូសឆាយដីអ្នកស្រីស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយនិងផ្ដល់សំណងលើវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានសមរម្យដើម្បីមានលទ្ធភាពដោះដូរទៅកន្លែងថ្មី VOA បានតាក់ទងទៅលោកពុងខៀវខ្សែប៉ុន្តែជំនួយការរបស់លោកបានឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅអាជ្ញាធរវិញVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបាននិងឃើញរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត6នៅឡើយទេដូច្នេះលោកមិនអាចឆ្លើយតបជុំវិញរបាយការណ៍នេះបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗឬវិវាទដីធ្លីដែលមិនទាន់ទទួលយកបាននៅដំណោះស្រាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឬសុំជំនួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈ Facebook និងជៀសវាងបង្កបញ្ហាដល់អាជ្ញាធរចុះអនុវត្តច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋាន
ឥឡូវនេះយើងពិបាកនិយាយពិបាកមកជាការអនុវត្តច្បាប់ឬមេតិរដ្ឋនោះអាជ្ញាធរលោកមានផុសតាំងថាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបង្កើតនូវសកម្មភាពមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយនឹងសន្តិសុខដល់ការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយតែប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នោះប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនទទួលបានលោកមិនទទួលព្រមលោកអាចរកវិធីបដិងបន្តទៅទៀត
លោកសង្សែងករណីប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះរឿងទំនាស់ដីធ្លីតែងតែប្រើយន្តការផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឬទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយផ្ទុយទៅវិញមានការប្តឹងចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំខ្លួនជាដើម
ដំណើរការដាក់ប្តឹងតាមយន្តការផ្លូវច្បាប់មិនមានបដិណោះស្រាយឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យជំនឿចិត្តរបស់ពួកគាត់ទៅលើស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាតុលាការនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់តែងតែរងគ្រោះហើយនឹងចោទប្រកាន់ទៅលើការអនុវត្តទូនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាតុលាការនឹងមានន័យថាខ្វះឯករាជ្យភាពក្នុងការប្រកទូនាទីរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់អីជាដើមនឹងឯងបាទ
លោកបន្តថាក្នុងវិវាទដីធ្លីគួរមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងការគំរាមកំហែងការដាក់សម្ពាធដោយបង្ខំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្វីដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខណៈមានការកើនឡើងវិញនៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រវុឌ្ឍជាប់ឆ្នោតជាព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រហើយប្រាជ្ញាកសាងកម្លាំងរាជានិយមអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានឧបសគ្គក្រោយរងគ្រោះពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងរលកស៊ូណាមីស្តង់ការបិទគប់ប្រទេសដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ New Frontier ក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Sundance តេទៀងអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈតាមបច្ចេកវិទ្យាពិភពសបនិមិត្តតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅក្រោយពីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាក់ទងនឹងការប្រមូលផ្ដុំនានាដែលជាហានិភ័យនាំឲ្យឆ្លងកាន់តែច្រើនលោកក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ផងដែរលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើការជួបជុំនិងការគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលគណៈលោកប្រកាសថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលឡើងប៉ុន្តែលោកមិនបានចេញជាបទបញ្ជាជាក់លាក់ណាមួយនោះទេនៅក្នុងសារជាសម្លេងបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការជួបជុំឬប្រមូលផ្តុំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីបុណ្យសាសនាដើម្បីអាចបន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មី Omicron លោកបានបន្តថាប្រសិនបើមិនគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចរាលដាលពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលមិនមានការឆ្លងលោកបានថ្លែងថា
ក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺបែរជាមានចំនួនឆ្លងច្រើនតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនៅស្ថានភាពទាំងឡាយនៅតាមទីកន្លែងដែលមានការបើកឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទៅជារងកសាឬពិធីជួបជុំនានាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬការជួបជុំខាងសាសនាជាដើមគួរត្រូវបានកម្រិតធ្វើឲ្យតិចកាន់តែតិចគឺកាន់តែល្អ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានផ្តល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ5កណ្ដុកសញ្ញា8លាននាក់រួចហើយក្រោយពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំក្រៅរំលឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់តាមវិធានការបង្ការការពារជំងឺ COVID-19 ផងដែរតាមគន្លងនៃការរៀនរស់នៅធម្មតាជាមួយវីរុស COVID-19 តាមបែបគន្លងថ្មីក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាឆែបានប្រាប់ VOA ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងមានសេចក្តីណែនាំក្រៅរំលឹកសារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19នឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជាបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនឡើងវិញក្រោយពីមានសារសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋចំពោះការរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាជាការប្រសើរផងដែរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់កម្រិតលើវិស័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាពិសាគ្រឿងស្រវឹងលោកបានថ្លែងថា
ជាមួយគ្នានោះខ្ញុំថាគួរតែមានការបើសិនយើងដាក់កម្រិត ដាក់កម្រិតទៅលើការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងតើបាទកុំអោយគាត់ទៅទទួលទានអីជាលក្ខណៈក្រុមអីហោហែអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងវាប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយបានចំនួនឬក៏យើងអាចបិទការទទួលទាននឹងមួយរយៈនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទហើយជាមួយគ្នានោះខ្ញុំយល់ថាការដាក់កម្រិតនេះក៏គួរតែមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើការកម្រិតនឹងរបៀបម៉េចកម្រិតណាបាទ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ួយពុធីក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការការពារប្រព័ន្ធភាពសាមរាងកាយគណៈពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មីលោកបានថ្លែងថា
បងប្អូនមានចំណល់ហើយចេះតែខ្លាចថាចាក់ដូសជំរុញទៅនៅតែឆ្លងហើយឲ្យអត់ព្រមទៅចាក់កន្លែងនេះបងប្អូនគិតឃើញរបៀបនេះបានន័យថាបងប្អូនខុសហើយវានឹងមានហានិភ័យចំពោះបងប្អូនវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដូសទី3ទី4ជំរុញចុងក្រោយនេះវាល្អប្រសើរបាទហើយវាការពារបានច្រើនន
ៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអូមីក្រុងងាយឆ្លងខ្លាំងហើយឆ្លងខ្លាំងជាងមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយយើងតំណងជានឹងមានករណីឆ្លងអូមីក្រុងច្រើននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយករណីឆ្លងតំណងជានឹងបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីបន្តថាអូមីក្រុងហាក់ដូចជាបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ដែលមានលក្ខណៈស្រាលជាង Delta ក៏ប៉ុន្តែអូមីក្រុងនៅតែជាមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីដល់គ្រោះថ្នាក់មួយជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងចំពោះអ្នកងាយរងគ្រោះដូចជាមនុស្សវ័យចំណាស់និងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាឲ្យមានការកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរហ័សហើយក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទូរលេខឆ្លងតែករណីវិជ្ជមានចំពោះការធ្វើតេស្តដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR គេឃើញចំនួនករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងការកើនឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្របពេលដែលគេឃើញមានការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងចំណោមកូតកោតូវ៉ាដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld កាលពីពេលថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron ចំនួន218ករណីក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យករណីវីរុសប្រភេទនេះឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុបកើនដល់1196ករណីចំណែកករណីឆ្លងវីរុស Omicron 5ទៀតជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍឲ្យធ្វើជាព្រះប្រធានបកបន្តពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីចុងឆ្នាំ2021អ្នកវិភាគនយោបាយបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងរាជានិយមកម្រើកឡើងវិញខណៈគណៈបកនេះមិនសូវមានសកម្មភាពនយោបាយហើយព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រវុឌ្ឍដែលមានព្រះបន្ទូលជាភាសាខ្មែរមិនសូវស្ទាត់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពីរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍជាបុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានសមាជិករបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមមួយនេះក្នុងពេលធ្វើសមាជបកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមផ្លូវការនៅដំណើរនយោបាយនៃអ្នកបន្តវេនរបស់គណៈបករាជានិយមបន្ទាប់ពីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់កម្ពុជាផងនោះអង្គសមាជវិសាមញ្ញបកដែលមានគ្នាជាង400នាក់បានសម្រេចជ្រើសរើសព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធជាឯកច្ឆន្ទឲ្យធ្វើជាព្រះប្រធាននិងបានជ្រើសតាំងអនុប្រធានបកចំនួន3រូបគឺលោកឆឹងចម្រើនប៉ោប៊ុនស្រឺនិងលោកពៅអេងគ្រីគណៈបកបានរៀបចំឲ្យមានសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកចំនួន54រូបផងដែរប ្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍមានបន្ទូលទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកថាព្រះអង្គបដិញ្ញាការពារការរស់រានមានជីវិតរបស់គណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនៅក្នុងប្រទេស
ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាព្រះប្រធានគណៈបកខ្ញុំសូមប្រកាសជាអរិទ្ធនៅចំពោះមុខអង្គសមាជិកសម័យដាវដងដាំថាចំណើការពារគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រឲ្យគង់វង្សជាអមតៈ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធមានបន្ទូលបន្ថែមថាព្រះអង្គនឹងដង្ហែតាមព្រះរាជមាគានយោបាយក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ព្រះអយ្យកោនិងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធព្រះអង្គក៏បដិញ្ញាប្រមូលកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបករាជានិយមមួយនេះទទួលជោគជ័យជាថ្មីម្ដងទៀតលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាការឡើងធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធកើតមានឡើងក្រោយការសោយទីវង្គត់របស់បិតាព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសបារាំងក្នុងជំនុំអាយុ77ព្រះវស្សាដំណើរនយោបាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការវិវត្តចុងក្រោយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកាលពីមុនមានឈ្មោះជាគណៈបកសំងស៊ីបានកម្រើកឡើងវិញនឹងការបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតដែលជាការផ្ចង់ផ្ដើមរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រលោកយឿនរ៉ាដែនជឿថាគណៈបកនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋមកវិញក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយលោកមានសុតិធិនិយមថាគណៈបកនឹងទទួលបានអាសនៈសភានៅឆ្នាំ2023ផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធដែលជាឈាមថ្មីនៃកម្លាំងរាជានិយមនិងជាបណ្ឌិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំង
យើងមិនត្រឹមតែសង្ឃឹមទទួលបាននៅអាសនៈក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេយើងអាចទទួលនឹងការសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដែរ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយព្រះអង្គត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបកក្នុងពេលធ្វើសមាជវិសាមញ្ញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដដែលនោះគណៈបកហ្វុនសែនពេជ្របានឲ្យដឹងពីគោលនយោបាយស្នូលចំនួន9ចំណុចដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិការបន្តកិច្ចសហប្រវត្តិការជាមួយគណៈបកដៃគូផ្សេងទៀតការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងរាជានិយមងើបឡើងខ្លាំងមកវិញប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនមានភាពសកម្មក្នុងការចោះជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកប្រាប់ VOA ថា
បើសិនជាក្នុងករណីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រមិនមានសកម្មភាពអីទេអសកម្មដោយតែមេដឹកនាំមុនទេខ្ញុំគិតថាគ្មានប្រយោជន៍នឹងអាចធ្វើឲ្យរាជានិយមងើបឡើងវិញបានឡើយបាទ
ចំណែកនៃវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកឡៅបង្ហៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធទំនងជាត្រូវការពេលច្រើនក្នុងការឆ្វេងយល់ពីរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសូមសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរចេះដឹងជាងមុនយល់ដឹងអំពីនយោបាយកិច្ចការសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើននិងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់និងច្រើនជាងមុនពីអ្នកនយោបាយពួកគេទាំងនោះលែងជាតំណែងសម្រាប់អ្នកនយោបាយទិញឲ្យគ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតឲ្យទៀតហើយហើយនេះឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកឡើងមកហៃផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធក៏អាចត្រូវការពេលវេលានិងមធ្យោបាយដើម្បីកសាងគុណសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនស័ក្តិសមជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំសង្គមខ្មែរចាប់ពីការនិយាយតាក់ទងជាភាសាខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញងាយស្ដាប់បានលោកបន្ថែមថាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាបារមីរបស់ក្សត្រសាបរលាបផ្សឹងអស់ទៅហើយជាពិសេសក្រោយពេលដែលបិតាលោកបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកមួយចំនួនយល់ថាព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធអាចធ្វើឲ្យគណៈបករាជានិយមមួយនេះទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខលោកយ៉ែមសុខុយអាយុ52ឆ្នាំប្រធានប្រតិបត្តិបកខេត្តស្ទឹងត្រែងនិយាយថាក្រោមព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រអាចប្រមូលសម្លេងគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះលោកអះអាងថា
យើងក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលឈរពីប្រជាជននីមួយៗវាចេញពីគោលតាគណៈបកអញ្ចឹងយើងទៅចូលធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋក្រោយយើងជាប់ឆ្នោតគឺយើងមិនត្រូវរើសអើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេ
គួររំលឹកផងដែរថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន58នៃអាសនៈសរុបចំនួន120អាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយឬជានិយមមួយនេះបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់0នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយឆ្នាំ2018គណៈបកនេះបានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់បករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតដោយមិនមានឧបសគ្គទៅដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារជម្លោះភាពក្រីក្រការអត់ឃ្លានខ្លាំងនិងជំងឺនានាអ្នកស្រីលីសាឆ្លែងរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួននឹងអាសន្តិសុខកំពុងឆាបឆេះនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាប្រទេសនេះកំពុងឈានឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាវិបត្តិដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ14កដកសញ្ញា4លាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រជាការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំជំនួយចំនួន826លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ទៅឲ្យមនុស្ស6កដកសញ្ញា2លាននាក់លោក Jens Lake ជាអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌លោកថាវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនរួមជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19បានធ្វើឲ្យប្រជាជនចំនួនប្រមាណ25លាននាក់នៃពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាសរុប55លាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រលោក Jens Lake បានថ្លែងថា
Many can no longer afford to feed their families because of job and income losses and price increases. Over 13 million people are moderately
មនុស្សជាច្រើនមិនអាចមានប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៀតនោះទេដោយសារតែការបាត់បង់ការងារនិងចំណូលនិងការកើនឡើងតម្លៃទំនិញមនុស្សជាង13លាននាក់កំពុងមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារកម្រិតមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរហើយគេរំពឹងថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងកាន់តែអាក្រក់ក្នុងចំណោមកុមារប្រសិនបើយើងមិនជួយឪពុកម្ដាយពួកគេផ្ដល់អាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេទេនោះ
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង400,000នាក់អត់ទីជម្រកចាប់តាំងពីយោធាបានក្តោបក្តាប់អំណាចមករបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌាដើម្បីស្វែងរកការជ្រកកោនលោកលេខេទទួលស្គាល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវរកប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមនុស្សខ្លួនអាចនឹងផ្ដល់ជំនួយនោះដល់អ្នកដែលត្រូវការនោះទេលោកបានពន្យល់ថាការអំពាវនាវនេះផ្អែកលើតម្រូវការមិនមែនផ្អែកលើលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនជំនួយនោះទេលោក Jens Lake បានថ្លែងបន្តទៀតថា
It goes without saying that the relationship with the authorities are not particularly rosy. We hear that from
ការពីវនីវត្រូវធ្វើឡើងដោយមិនមានការលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែលមិនសូវល្អនោះទេយើងឮការលើកឡើងបែបនេះពីមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងកំពុងព្យាយាមបញ្ជូនជំនួយនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដែលនេះជាបន្ទុកថ្មីមួយនៅក្នុងវិបត្តិនេះប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនិងតម្រូវការនៅក្នុងក្រុងជាក្តីបារម្ភជាក់លាក់មួយ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាថាជនស៊ីវិលចំនួន 1,500 នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំមុនការិយាល័យនេះរាយការណ៍ថា មនុស្សត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាតាមដងផ្លូវឬនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខវាយឆ្មក់ចូលផ្ទះឬភូមិរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកអ្នកប្រឆាំងការិយាល័យនេះបន្តថាមនុស្សប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការធ្វើទារុណកម្មខណៈស្ថិតក្នុងពេលឃុំខ្លួនដោយយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសតុងហ្កាបានបិទគប់ប្រទេសខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលប្រទេសនេះបានស្រោចស្រង់ខ្លួនពីការខូចខាតដោយសារការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីខែមុនប្រទេសជាបណ្ដុំកោះនៅតំបន់ Pacific មួយនេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2បន្ទាប់ពីធ្លាប់មានករណីឆ្លងតែមួយប៉ុណ្ណោះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021លោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កម្មករលើកតំណែងនៅកំពង់ផែ2នាក់ដែលធ្វើការនៅផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសតុងហ្កាបានធ្វើតេស្តឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិនៅតុងហ្កាមិនដូចនៅកន្លែងផ្សេងនោះទេដោយសារតែប្រទេសនេះកំពុងស្ដារការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយមួយនិងព្យាយាមកិច្ចពីគ្រោះមហន្តរាយមួយទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នាប្រទេសនេះមានវិធានការមិនប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងតឹងរឹងដែលដើរតួជារបាំងបង្ការការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីពីកប៉ាល់កងទ័ពជើងទឹកនិងយន្តហោះបរទេសទៅប្រជាជនតុងហ្កាប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានបំពានហើយប្រទេសជាប្រជុំកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះបានបិទគប់ប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ថ្ងៃនាវាកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីឈ្មោះ HMAS Adelaide បានចូលដាក់ទំនិញផ្គត់ផ្គង់កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះទោះបីជាវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងទៅលើនាវាជាង20នាក់របស់ខ្លួនក៏ដោយចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនូវែលសេឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងបញ្ជូនទំនិញផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ទៅកាន់ប្រទេសតុងហ្កាផងដែរអ្នកស្រី Marian Kupu អ្នកកាសែតតុងហ្កាម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corps ថាកម្មករនៅកំពង់ផែ2នាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើការយ៉ាងដិតដល់នៅលើកប៉ាល់ដឹកជំនួយអ្នកស្រី Marian Kupu បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
We're talking about people who are there on first hand when we have ships or
យើងនិយាយអំពីមនុស្សមុនគេដែលមានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលកប៉ាល់ឬយន្តហោះទាំងនោះចូលដាក់ទំនិញចុះនៅតុងហ្កាលើសពីនេះពួកគេជាបុគ្គលិកជួរមុខពួកគេជាមនុស្សដែលប៉ះពាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលចូលមកតុងហ្កាមុនគេយើងត្រូវតែការពារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកឬតាមដានទីតាំងដែលពួកគេធ្លាប់បានទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះ
ប្រទេសតុងហ្កាមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ100,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនេះបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2020ស្របពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងរាលដាលជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសជាប្រជុំកោះមួយនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តែមួយករណីគត់ដែលបានកើតលើបុរសម្នាក់ដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយបានជាសះស្បើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដែលមានចម្ងាយ65គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីនូគូអាឡូវនៃប្រទេសតុងហ្កាគឺជាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងធំបំផុតដែលធ្លាប់ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានរលកស៊ូណាមីដែលបោកបក់ទៅលើប្រទេសនេះដោយបន្សល់នូវកំទេចកំទីមានសារធាតុពុលមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទាននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងចំពោះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសតុងហ្កាបន្ថែមលើនេះខ្សែកាបទូរគមនាគមន៍ក្រោមសមុទ្រដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនេះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរងការខូចខាតដោយសារតែការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះ ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្ត Sundance Film Festival ពីពណ៌ New Frontier បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដើម្បីរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដ៏ទាក់ទាញអារម្មណ៍ជាច្រើននេះជាឆ្នាំទី2ដែលកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តនឹងពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធ Digital ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីផាណាលពីភូលូនៃ VOA និយាយជាមួយកទានុរៈអ្នកស្រីឆារីហ្វ្រីឡូអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងពិព័រណ៍ New Frontier សម្រាប់សិល្បៈភាពយន្តនិងការសម្ដែងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីពណ៌អំពីដោយបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតនេះអាចឲ្យរូបនិម្មិតរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពមើលការសម្ដែងទស្សនាភាពយន្តធ្វើបទបង្ហាញនិងពិភាក្សាគ្នាដោយប្រើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ពាក់មើលពិភពសិប្បនិម្មិតនេះអ្នកស្រី Sherry Philo គិតានរៈពីពណ៌ New Frontier និយាយថាបេសកកម្មនាឆ្នាំនេះគឺប្រមូលផ្តុំអ្នកចូលរួមមហោស្រព Sundance តាមប្រព័ន្ធ Metaverse ដែលជាពិភពសិប្បនិម្មិតបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានអ្នកស្រី Sherry Frilo ថ្លែងថា
You go to the Space Garden which is where you find the portal to the cinema house. You are in
តាមប្រព័ន្ធ Digital អ្នកចូលទៅកាន់ទីលំហមួយហើយអ្នកនឹងឃើញសាលមហោស្រពសិប្បនិម្មិតដែលមានលក្ខណៈដូចសាលមហោស្រព Egyptian អញ្ចឹង
សាល Egyptian ជាមហោស្រពនិមិត្តរូបស្ថិតលើផ្លូវ Main Street លេខ4753ក្នុងក្រុង Park City រដ្ឋ Utah មនុស្ស100នាក់អាចចូលរួមមហោស្រពសិប្បនិម្មិតនេះបានអ្នកស្រី Rilo ថ្លែងថា
And you're sitting and you're with people and you can talk and the presentation will start
អ្នកអង្គុយជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចនិយាយគ្នាហើយបတ်បង្ហាញនឹងចាប់ផ្ដើមភាគច្រើនអ្នកចូលរួមជាសិល្បករហើយបတ်បង្ហាញអាចផ្ដោតលើវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីចក្រវាល
ពេលការសម្ដែងឬភាពយន្តចប់អ្នកទស្សនាអាចទៅវិចិត្រសាលដើម្បីមើលពីពណ៌អ្នកខ្លះអាចចូលចិត្តពីពណ៌បែបនេះដោយប្រើឧបករណ៍ពាក់មើលពិភពសិប្បនិម្មិតហ្គុនវ៉ាណាជាពិភពសិប្បនិម្មិតមួយអ្នកស្រី Sherry Philo កិត្តិនរៈពីពណ៌ New Frontier ថ្លែងថា
It is a 24 hour simulation of the rainforest daintree in Australia and it's
ហ្គុនវ៉ាណាជាពិភពសិប្បនិម្មិតរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀង Daintree នៅអូស្ត្រាលីដោយប្រើទិន្នន័យចម្រុះស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើអ្នកស្ថិតក្នុងពិភពនេះកាន់តែយូរ12នាទីគឺដូចជាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកឃើញព្រៃទឹកភ្លៀងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចំនួនមនុស្សនៅក្នុងនោះបែបផែនព្រៃនេះនឹងប្រែប្រួលទៅតាមនឹងអ្នកអាចចេញចូលពិភពនេះពេលណាក៏បានក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយអ្នកនឹងឃើញការប្រែប្រួលដំបូងនិងទីបញ្ចប់នៃការប្រែប្រួលរបស់ព្រៃទឹកភ្លៀងនេះ
ក្នុងពិភពសិប្បនិម្មិត Spaceship អ្នកទស្សនានិងសិល្បករជួបគ្នាចែករំលែកគំនិតនិងនិយាយគ្នាពីភាពយន្តនិងគម្រោងផ្សេងៗពិភពនេះអាចឲ្យមនុស្សទស្សនាពិព័រណ៍ផងនិងប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាផងអ្នកស្រី Sherry Philo ថាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាទឹកជាមុនដោយសារវិបត្តិ COVID អ្នកស្រី Philo ថ្លែងថា
It is important to have our technology support what is human and how we relate to
វាសំខាន់ក្នុងការមានបច្ចេកវិទ្យាដែលសម្រួលដល់សកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងរបៀបដែលយើងប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយមិនចាំបាច់នៅជាមួយគ្នាផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាមនុស្សនិងធ្វើឲ្យយើងដើរទៅមុខនៅក្នុងស្មារតីរួមគ្នា
អ្នកស្រី Philo ក៏យល់ថាគ្មានអ្វីអាចជំនួសបទពិសោធន៍រួមគ្នានៃសិល្បៈនៅទីកន្លែងពិតប្រាកដបានទេតែអ្នកស្រីថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះអាចជួយសម្រេចគោលបំណងវប្បធម៌ដែលឲ្យមនុស្សអាចមើលពិពណ៌តាមពិភពសិប្បនិម្មិតហើយផ្សព្វផ្សាយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.